Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауыққа жазсын. Алла Тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Және мынау еліміздің басына түскен осы бір сынақтан бұдан ұзақ болмай, үлкен болмай, ел аман, жұрт тыныш болып өтуді нәсіп етсін. Дертке шалдыққан біздің отандастарымызға, бауырларымызға Алла Тағала рахымымен, кеңшілігімен шипа берсін. Әрине біздің сәрсенбілік дәрісіміз, сұхбатымыз Алла Тағаланың кәләмінің аясында. Бүгін Бақара сүресінің кезекті аяты. Ол да болса Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді Бақара сүресінде. Астағиду биллахи мин шайтани ррожим. Фаталаққа адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи иннаху хуа ат-таввабу ррахим. Садақа Аллаху аль-азим. Адам алейхиссалам Алла Тағаланың әміріне бойсынбай, Алла Тағаланың тыйғанынан тыйылмай, қателікпен жеміс ағашын тыйым салынған жеп қойды. Содан кейін Алла Тағала Адам алейхиссаламды біздің бүкіл адамзаттың бабасын жердің бетіне белгілі бір уақытқа түсірді. Содан кейінгі жағдай. Адам алейхиссалам өкінді. Адам алейхиссалам өзінің жасаған қателігін түсінді. Содан кейін Алла Тағала Адам алейхиссаламға уахи етті. Соны айтып жатыр. Алла Тағаланың уахиін өзінің Раббысының уахиін Адам алейхиссалам түсінді дейді. Яғни фаталаққа адаму мин раббихи калимат. Яғни Адам алейхиссаламның көкейіне салған уахиді Алла Тағала Адам алейхиссаламның көкейіне салған сөздерді Адам алейхиссалам түсінді дейді. Фаталаққа бұл жерде яғни оны дұрыстап ұғынды, оны қабылдады. Кімнен? Ол Раббысынан болды. Яғни Алла Тағаладан болған оның көкейіне салынған уахи. Біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады. Бұл қандай сөздер еді дейді. Адам алейхиссаламның көкейіне Алла Тағала өзінің сөздерін, уахиын салды. Ол қандай сөздер еді? Ибн Аббас, Аль-Хасан аль-Басри, Саид ибн Джубайр, Ад-Дахак, Муджахид секілді тәпсір ғұламалары рахматуллахи алейхим радиаллаху анхум. Ол Алла Тағаланың Ағаров сүресіндегі аяты дейді. Ол аятта Алла Тағала Адам алейхиссаламмен және Хауа анамыздың Алла Тағалаға жалбарынып кешірім сұрағанын келтіреді. Онда Алла Тағала былай дейді: Роббана золамна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Яғни бұл Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың Раббысына, Раббыларына жалынып тұрған, Алла Раббыларына жалбарынып кешірім сұрап атқан жағдайы. Яғни Раббымыз, біз зұлымдық жасадық өзімізге. Яғни сенің әміріңді орындамай, сенің тыйымыңнан тыйылмай, сен тыйым салған жемісті жеп қойдық. Сөйтіп міне жаза ретінде сен бізді жәннаттан жердің бетіне түсірдің белгілі бір мерзімге дейін. Сондық солай біз өзімізге зұлымдық жасадық. Біз өзімізге жамандық жасадық. Сондықтан вайлам тағфир лана ва тархамна. Егер сен бізді кешірмейтін болсаң, осы қателігімізді, осы жасаған күнәмізді кешірмейтін болсаң, немесе бізді рахымыңа бөлемесең, бізді мейіріміңе бөлемейтін болсаң, онда біз зиян шегушілерден боламыз деген. Бұл Алла Тағаланың аяты Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың Аллаға жалбарынып, истиғфар тілеп тұрған жағдайынан хабар береді. Мен айтып өткен жаңағы тәпсір ғұламалары Ибн Аббас радиаллаху анхудан бастап сахаба барлығы осын айтады. Яғни Алла Тағала осы дұғаны Адам алейхиссаламның көкейіне салды дейді. Адам алейхиссаламның және Хауа анамыздың көкейіне салды осы дұғаны, осы сөздерді оған үйретті, сөйтіп осы сөздерді ол ұғынды, қабылдады дейді. Енді Имам Муджахид үлкен тәпсір ғұламаларынан өзінің тағы бір хабарында басқа тағы дұғаларды айтады. Адам алейхиссалам ол жерде мына сөзді үйренді, осы сөзді айтты дейді. Субханака Аллахумма ла илаха илля анта Робби залямту нафси фағфирли иннака антал ғафурур рахим. Яғни Адам алейхиссаламның үйренген сөздері, Алла Тағала оның көкейіне салған сөздері осы болған еді дейді. Яғни уа Аллахым, кемшіліктен, қателіктен сен пәксің. Және сенен басқа ешқандай, сен менің Раббымсың, сенен басқа ешқандай тәңір жоқ, ешқандай құдай жоқ. Мен өзімнің нәпсіме зұлымдық жасадым. Мен өзіме өзім жамандық жасадым. Менің күнәмді кешір. Сен күнәларды кешіре беруші, кешіре беруші аса мейірімді Алласың, Раббымсың деп дұға етті, истиғфар айтты. Аллаға осылай Адам алейхиссалам жалбарынды. Осы сөзді Алла Тағала Адам алейхиссаламның көкейіне салған еді дейді. Енді ғұламалардың, яғни тәпсір ғұламаларының тағы бір тобы айтады. Адам алейхиссалам аспанға қарады дейді жерге түскеннен кейін. Өкінді өзінің қателігіне. Сонда әдімгі аршының астында жазулы тұрған жазуды көрді дейді. Жазу Мухаммадур Расулуллах деп жазылып тұрды дейді. Осы жазуды, осы сөздерді ол үйренді дейді. Осы сөздерді ұғынды да сөйтіп осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атымен Алладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған шапағатшы болсын. Осы Мухаммед Расулуллах деген сөз маған шапағатшы болсын. Менің күнәмнің кешірілуіне, менің жәннатқа кіруіме деп соның шапағатшы болуын Алла Тағаладан тіледі дейді. Бұл енді тағы бір тәпсір ғұламаларының түсіндірмесі. Бұл тағы да нені білдіреді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатшы болатынын өзінің үмметіне, шапағатшы болатын өзінің үмметінің Алла Тағаланың құзырында күнәләрі кешіріліп жәннатқа кіруіне себепші болатындығында білдіреді. Тағы бір тобы ғұламалардың айтады, бұл жерде сөздерді үйренді, Алланың уахиын ұғынды дегендегі мағына дейді, ол жылап жалбарынды дейді. Алладан өзінің жасап қойған күнәсіне ұялды дейді. Және дұға қылды, өкінді, истиғфар айтты, және қайғырды дейді. Міне осыларды ол үйренді, ұғынды, сөйтіп осылай Аллаға жалбарынды дейді. Бұл енді әрине тәпсір ғұламаларының түсіндірмелері бір-бірін толықтырады. Мұның барлығы да тәубеде адам баласының Аллаға қайтуында өзінің күнәсіне кешірім сұрауда не болу керек? Соларды да бұл тәпсір ғұламаларының түсіндірмелері білдіреді. Яғни адамның тәубесінде Аллаға жалбарынуында шын мәнінде өкініш болу керек. Жылау болу керек. Ол тәубеде біз Алладан ұялуымыз керек. Бізге Алла Тағала соншалықты мүмкіндіктерді берді. Алла Тағала соншалықты бізге нығметті берді. Алла Тағала бізге мейірімін төкті. Бізді құрметті, ерекше үлгіде, әдемі, көркем үлгіде жаратылған өзінің құлдары қылды. Ал соның барлығын Алла Тағала беріп тұрғанда біз неге Алладан ұялмаймыз? Неге ұялмай Алла Тағаладан қорықпай күнәға барамыз? Міне, тәубенің ішінде бізде сондай, мен неге осының барлығының қадірін білмедім деген бір қысылу болу керек. Өкініш болу керек. қайғырып, уайымдауымыз керек. Міне бұл тәпсір ғұламаларының түсіндірмелері тәубенің жалпы құрамын, тәубенің құрамында қандай элементтер болу керек, соны бізге үйрететіндей. Бір біздің ілгері өткен ғұламаларымыздың біреуінен сұрапты. Күнәһар пенде не істеу керек деп, не айту керек деп. Сол кезде күнәһар пенде оның ең бірінші бабасы мен анасы, яғни ең бірінші атасы мен анасы қандай дұға айтты, нені Раббысынан тіледі, соны айту керек, соны тілеу керек деп. Ол да болса, жаңа біз айтып өткен Ағаров сүресіндегі Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың дұғасы: «Раббана золямна анфусана». Муса алейхиссаламның дұғасы бар. Муса алейхиссалам: «Рабби инни золямту нафси фағфирли». Раббым, мен өзіме зұлымдық жасадым, менің күнәмді кешіре көр дейді. Юнус алейхиссалам не дейді? «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-золимин». Ва Раббым, кемшіліктен пәк Раббым, сенен басқа ешқандай да тәңір құдай жоқ, мен залым етушілерден болдым дейді. Өзіме, яғни зұлымдық жасаушылардан болдым. Бұның барлығын былай жинап келгенде Муса алейхиссаламда, Юнус алейхиссаламда, Адам алейхиссалам барлығы да зұлымдық жөнінде айтып жатыр. Ва Раббымыз, біз зұлымдық жасадық. Демек, бұл нені білдіреді? Адам баласы нәпсінің құмарлығына еріп, шайтанның азғыруына еріп, бір күнәні, бір қылмысты, қателікті жасаған кезде, бір харамға барған кезде ол өз-өзіне зұлымдық жасайды. Сондықтан біз күнәні немесе бір қателікті жасаудан бұрын, бұл менің өзіме зұлымдық қой, нәпсіме, құмарлығыма еріп, бір қателікке баратын болсам, ол менің өзіме зұлымдық қой деп қабылдауымыз керек. Ал шын мәнінде ешкім өзіне зұлымдық жасағысы келмейді. Ешкім өзіне зұлымдықты қаламайды. Сондықтан Алла Тағала бұл пайғамбарлардың барлығының дұғасында бізге ескертіп жатыр. Сендер егер бір күнәні, бір қылмысты жасайтын болсаңдар, өздеріңе зұлымдық етесіңдер дейді. Уахб бин Мунаббе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан радиаллаху анху бұл сөздер жөнінде тағы бір дұғаны келтіреді. Адам алейхиссалам сол кезде айтты дейді. Ол дұға қандай дұға? Субханака Аллахумма ва бихамдик. Ва Аллахым, ва Аллахым. Сен кемшіліктен пәксің. Сені мақтаймыз. Ла илаха илля ант. Сенен басқа ешқандай тәңір құдай жоқ. Амилту суан ва золямту нафси. Мен жаман істі жасап қойдым. Және өзіме зұлымдық жасадым. Бұл дұғаның ішінде де біз зұлымдықты көреміз. Зұлымдықты тағы да бұл жерде Уахб бин Мунаббе бұл риуаятта келтіріп отыр. Яғни Адам алейхиссаламның айтқан дұғаларынан дейді. Фағфирли иннака анта хайрул ғафирин. Яғни менің күнәларымды кешір, менің қателіктерімді кешіре көр. Сен күнәларды кешірушілердің ең хайырлысысың. Алла Тағаладан артық қателікті, күнәні кешіре беретін ешқандай зат жоқ. Себебі Алла Тағала ғафур. Алла Тағала пендесі күнәні жасап тәубе еткенде оны кешіреді. Алла Тағала пендесі қателік жасап тәубе ете ме, қайттан кешіреді. Сондықтан сондай өзінің күнәні жасап тәубе ететін, күнәні жасап тәубе ететін құлдарын Алла Тағала тәуабин дейді. Қайта-қайта тәубе ете беруші, ете беруші, ете беруші дейді. Ал басқа Алладан басқа зат, яғни басқа біз, яғни махлуқаттар, Алла секілді кең емес. Алла секілді олардың кешірімі, олардың мейірімі шексіз емес. Субханака Аллахумма бихамдик, ла илаха илля анта амилту суан ва золямту нафси. Та қайталап жатыр. Ва Аллахым, сен кемшіліктен пәксің. Сені біз мақтаймыз, мадақтаймыз. Сенен басқа ешқандай тәңір жоқ. Мен жамандықты жасадым, өзіме зұлымдық жасадым. Фатуб алайя. Менің тәубемді қабыл етті. Иннака анта тәуабур рахим. Шын мәнінде сен тәубені қабыл ете беруші, тәубені қабыл ете беруші, истиғфарды қабыл етіп кешіре беруші, ерекше мейірімді, аса қамқор Раббымызсың деп Адам алейхиссалам дұға еткен дейді. Бұл енді Вахаб бин Мунаббихтің бізге жеткізген риуаяты. Бұл жерде әрине тәубе жөнінде басқа аяттарда да көп келеді. Алла тағала «Уәмән ләм етуб, фәуләйкә хумуз залимун» дейді. Яғни, кімде кім тәубе етпейтін болса, өзінің күнәсіне Аллаға жалбарынып кешірім сұрамайтын болса, өзінің күнәсін кешіруін. Сөйтіп, өзінің жасаған қылмысына немесе қателігіне тәубе етіп, оған өкінбейтін болса, онда ол залымдардан болады дейді. Яғни, күнәні жасаған адам бір зұлымдық жасаса, сол күнәні жасағаннан кейін адам баласы ешқандай тәубе етпей, оған өкінбей, Алладан кешірім сұрамай, истиғфар айтпай жүретін болса, онда ол тағы да қосымша екінші мәрте өзіне зұлымдық жасаған болады. Ал тәубенің есігі ашық. Жаңа айтып өттік, Алла тағала ерекше мейірімді кешіре беруші, кешіре беруші, кешіре беруші Раббымыз. Сондықтан тәубенің есігін Алла тағала бізге қияметке дейін ашып қойған. Қияметке дейін Алла тағала тәубелерді қабыл етеді. Әрине, тәубенің шарттары бар. Тәубенің шарттары жаңа риуаяттардан біз байқадық. Соның ішінде ең бірінші шарт болса да өкінуіміз керек. Біз жасаған күнәмізге, қылмысымызға немесе қателігімізге өкінуіміз керек. Неге мен соны жасап қойдым? Яғни бұл Адам алейхиссаламның Хауа анамыздың екеуінің бойында болған жағдай. Екеуі өкінді. Екеуі өкініп, «Уа Раббымыз, біз өзімізге зұлымдық жасадық» деп екеуі жалбарынды Алла тағалаға. Ең бірінші өкініш болу керек. Одан кейін истиғфар. «Уа иллям тағфир ләна». Яғни біздің күнәмізді кешіре гөр. Біз осындай зұлымдықты, осындай бір қателікті жасап қойдық. Дегеннен кейін екінші шарт истиғфар, Алладан кешірім сұрау керек. Менде осы күнәмізді кешір, осы күнәмізді жоқ қыл. Деп, одан кейін үшінші шарты тәубенің қабыл болу, ол қайтып сол күнәға адам баласы бармау керек. Қателікті жасаған, зұлымдық жасаған, сол күнәні жасаған пенде қайтып ол күнәға бармау керек. Ал егер оның қателігі немесе күнәсі біреудің бір пенденің ақысына байланысты болатын болса, оған тиісті болатын болса, онда одан кешірім сұрау керек. Мүмкін ол сөзбен оған зұлымды жасап қойды. Мүмкін оның мал мүлкін тартып алды. Болмаса оған тәніне бір сондай зұлымдықты жасап зиян келтірді. Қай жағынан болса да оны немесе ғайбаттап ренжіткен болса, не істеу керек? Оның ақысын ол адалдау керек. Яғни, одан кешірім сұрап, ол оның ақысын оған қатысты мойнындағы адалдап беруін ол өтініп, соған қолын жеткізу керек. Сол кезде оның тәубелері қабыл болады. Ары қарата Алла тағала айтады. Фатаба алейхи. Фатаба алейхи. Бұл жерде Адам алейхиссалам дейді отыр. Оның тәубесін Алла тағала қабыл етті дейді. Ол Раббысынан сөздерді үйренді, ұғынды да, сонымен жалбарынды ол. Раббысынан кешірім сұрады, тәубе қылды. Алла тағала оның тәубесін қабыл етті. Сол тәубені оған нәсіп етті дейді. Қабыл болған тәубені. Ол қай күні болды? Ол жұма күні, Ашура күні болды дейді. Жұма күні және сол күні Ашура еді дейді. Сол күні Адам алейхиссаламның тәубе болған, тәубесі қабыл болған күн дейді. Сондықтан біз Ашура күні ораза ұстаймыз. Ашура күні Муса алейхиссалам мен Бану Исраил, яғни Израиль ұрпақтары ол перғауыннан құтылған да күн, Ашура күні. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы күннің оразасын бізге сүннет етіп қалдырған. Біз Муса алейхиссаламның және оның жаңағы бауырларының Израиль ұрпақтарының перғауыннан құтылғанына біз көбірек қуануымыз керек. Яхудилерге қарағанда деп. Сонымен қатар бұл күнде біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, Адам алейхиссаламның да тәубесі қабыл болған күн дейді. Яғни тәубе тәба деген сөзден шығып тұр. Тәба деген, яғни етістіктен. Тәбәл абду, тәбәл абду. Бұл Алла тағалаға қатысты да, және адамға қатысты да қолданылады. Тәбәл абду, яғни ол Раббысының алдына, яғни Раббысының тағатына Раббысына бойсынуға қайтты дегенде білдіреді. Абдун тәуәп деп арабтар айтады. Абдун тәуәп деген ол тәубе ете беруші, тәубе ете беруші, тәубе ете беруші, яғни Аллаға қайта беруші, Аллаға қайта беруші, Алланың құлы. Енді бұл жерде есімдік тек қана Адам алейхиссаламды айтып отыр. Фатаба алейхи, яғни Хауанамыз айтып отқан жоқ. Тек қана Адам алейхиссаламды айтып, оның тәубесін, яғни Адам алейхиссалам тәубесін қабыл етті дейді. Енді ғұламалар айтады. Бүкіл тарихшылардың барлығының да бір ауыздан келісілген мәселесі, Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз екеуі күнәні бірге жасады дейді. Яғни Алла Тағаланың әмірін екеуі бірге бұзды дейді. Неге бұл жерде тек қана Адам алейхиссаламның тәубесін қабыл етті деп тұр? Себебі біз оны екеуіне тыйым бірдей болғанын алдыңғы аяттарда көрдік. Алла Тағала жәннатқа орналастырғаннан кейін Адам алейхиссаламға айтты: "Ускун" деді. "Сен тұрақта осы жерде уақытша." Хауа анамыз айтқан жоқ. "Анта ва заужука" деп Хауа анамызды қосымша айтты. Сондықтан Адам алейхиссаламға ғана бағытталып "Ускун" дегеннен кейін соңында да оның тәубесін қабыл етті деп тұр. Енді бұл жерде тағы бір мәселе бар. Алла Тағала әйел затының табиғатын ескеріп тұр дейді. Әйел заты жалпы жасырынған сайын әсемделе түсетін, ол жасырынған сайын жұмбақ болған сайын сондай көркем болатын, әдемі болатын сондай Алла Тағаланың жаратылысы. Сондықтан бұл жерде әйелді масқараламайын деп Алла Тағала белгілі бір деңгейде Хауа анамызды, әрине, Хауа анамыздың да тәубесін қабыл етті. Бірақ Хауа анамызды айтпай, тек қана Адам алейхиссаламның тәубесін қабыл етті деп тұр. Енді әдетте болса да өзіміз білеміз, әйелдер көбінде ер өзінің, яғни ер кісіге, өзінің жұбайына, күйеуіне еріп отырады. Көбінде оның жаңағы қасындағы негізгі ер кісі болғаннан кейін бұл жерде ер кісінің негізгі жауапты екендігін, әйел кісі оған әрдайым еріп, бағынып жүру керектігін тағы да бір ескертіп атыр дейді Алла Тағала. Сондықтан Адам алейхиссаламның ғана тәубесін арнайы қабыл етті деп айтып отыр. Енді басқа араб тілінің де талаптары, араб тілінің де жағдайлары бұл аятта, яғни тек қана Адам алейхиссаламды ғана айтқанға қатысты ерекшеліктері бар. Мысалы, негізгі мақсат, яғни Адам алейхиссаламмен бірге әрине ол Хауа анамыздың да тәубесі қабыл етілді. Бірақ негізгі мәселе бұл жерде айтып тұр. Ол негізгі адам бұл жерде болса да Адам алейхиссалам. Құранда мысалы біз Жұма сүресінде аятты көреміз: "Ва иза рау тижаратан ау лахванин фадду илейха" дейді. Яғни қашан олар бір сауданы немесе көңіл көтеретін бір нәрсені көрген уақытта барлығы сол саудаға жүгіріп кетеді дейді. Сен тастай салады да, сені тұрған күйінде қалдырады да, сөйтіп саудаға жүгіріп кетеді дейді. Сондай жағдай әрине болған, соны Алла Тағала сипаттап тұр. Бұл жерде саудамен көңіл көтеретін жағдайды екеуін айтып тұрса да, бірақ тек қана соңынан саудаға олар жүгіріп кетеді, сауданың артынан кетеді деп саудан айтып отыр дейді. Көңіл көтеретін нәрсені, көңіл көтеретін жаңа жағдайды айтып тұрған жоқ. Неге? Себебі олардың негізгі мақсаты сауда болғандықтан солай дейді. Сосын кейде араб тілінің талабы қысқартуды да талап етеді. Екеуінің тәубесіне деген деп айтылған қарағанда, оның тәубесі дегенде бұл жерде Алла Тағала араб тілінің де белгілі бір талаптарын ескеріп қысқартып айтып отыр. Мысалы, сондай мысалдардың бірі Тәубе сүресінде Алла Тағала айтады: "Валлаху ва расулуху ахаққу ай урдуху" дейді. Яғни Алла Тағала және оның елшісі олар үшін бірінші кезекте разы, Алла Тағаланы разы қылуы тиіс болған еді дейді. Олар бірінші кезекте Алланы және оның елшісін разы қылуға тиіс еді дейді. Яғни есімдікті бұл жерде екеуін айтып тұрған жоқ, тек қана Алла Тағаланы айтып тұр. Неге? Себебі араб тілінің талабы кішкене осындай қысқартуды кейде талап етеді. Сондықтан, яғни тек қана Адам алейхиссаламның тәубесін қабыл етті дегенде, бұл жерде Адам алейхиссалам ғана емес, Хауа анамыз онымен бірге бар. Одан кейінгі сөйлем, «Иннаху хуат тәуабур рахим». «Иннаху хуат тәуабур рахим». Яғни, бұл жерде шын мәнінде ол Раббысы, яғни Алла Тағала Адам алейхиссаламның Раббысы. Ол тәубені қабыл ете беруші, қабыл ете беруші ерекше аса қамқор жаратушы дейді. Тәуап деген сөзді енді біздің тәпсір ғұламаларымыз талқылайды. Тәуап деген ол әрине тәубе сөзінен келіп тұр. Тәуап деп адамға да айтылады, бағана айттық. Абдун тәуап, яғни Аллаға қайта беруші, қайта беруші. Ал тәуап, бұны біздің ғұламаларымыз үш түрлі түсіндіреді. Бірінші дейді, бұл Алла Тағаланың ерекше өзіне ғана тән есімдерінің сипаттарының бірі. Сондықтан осылай Алла Тағала тәуап деп айтылады. Бұл әрине тәубені қабыл ете беруші деген мағынада дейді. Екінші, бұл тәуап деген мағына Алланың сипатының несі мағынасы, ол Алла Тағала өзінің құлын күнәдан Алланың құлшылығына, тағатына қайтарып қояды дейді. Яғни құл қанша мен күнәні тастайын, мен қылмысты қояйын, мен қателіктерімді доғарайын деп әрекет жасағанымен, егер де Алла Тағала оны қаламаса, Алла Тағала оған мүмкіндік бермесе, онда ол күнәні тастай алмайды. Онда ол Аллаға қайта алмайды. Яғни тәуап дегені Алла Тағала, яғни пендесін күнәні қойып, тағат ғибадатқа қайтарып қоюшы деген мағынадағы Алла Тағаланың сипаты дейді. Әрине, негізгі мағынасы бүкіл ғұламалардың барлығының беретін ол Алла Тағала тәуап деген сипатымен адамдардың күнәсін, қателігін кешіре береді, кешіре береді, кешіре береді, тәубесін қабыл ете береді, ете береді деген мағынада дейді. Бұл енді жаңағы Алла Тағаланың тәубені қабыл етуінің шексіздігін білдіреді дейді. Яғни қияметке дейін күн шығыстан емес, батыстан шығатын күнге дейін Алла Тағала тәубесін өзінің құлдарын кешіре. Тағы бір мәселе бар. Ешбір адам, яғни тәубе деген бұл іс әрине. Ешбір адам тәубені жарата алмайды. Тәубені болдыруға ешбір мақлұқтың құдіреті жетпейді. Әрине, біз мынау өзіміздің жасайтын амал іс-әрекеттерімізді өзіміз жаратпаймыз, өзіміз болдырмаймыз. Біз ниет қылып соған әрекет жасаймыз, сонымен Алла Тағала біздің сол ниетімізге сәйкес, әрекетімізге сәйкес біздің ісімізді жаратады. Ал мұғтазилиттер, жоқ, адам баласы өзінің ісін, өз әрекетін өзі жаратады дейді. Өзі болдырады. А бірақ Алла Тағала Құранда айтты: «Валлаху халақакум өмә тағмәлуын» дейді. Алла Тағала сендерді, және сендер істейтін істі жаратты дейді. Жаратады дейді. Біз өзіміздің құлшылық әрекетімізді, немесе бір сауапты істерімізді, немесе кейбір қателіктерімізді, барлығын біз ниетімізбен, әрекетімізбен соған беттейміз, бірақ істің өзін болдыратын Алла Тағала. Сол секілді тәубені болдыратын тек қана Алла Тағала. Тәубені, адамның тәубесінің болуын, сосын оның тәубесінің қабыл етілуін ол тек Алланың құзырындағы Алла Тағаланың ғана құдіреті жететін жағдай. Басқа діндерде, немесе басқа кейбір мысалы жаңа сенімдерде мүмкін басқаша болуы мүмкін. Жаңағы пенде келіп ғибадатханаға, немесе бір дін қызметкеріне жаңа өзінің күнәлерін мойындайды, қателіктерін барлығын айтады, түсіндіреді. Соңында ол жаңағы индульгенция дейді ғой. Соны жаңағы жазып береді: «Міне, сенің күнәң кешірілді». Мүмкін ол үшін белгілі бір жаңағыдай садақа жасауы мүмкін, белгілі бір жаңағы қайырымдылық жасауы мүмкін, немесе төлеуі мүмкін. Бұл біздің дінімізге ешқандай қатысы жоқ нәрсе. Біздің дінімізде тек қана Раббымыз Алла Тағала ғана адам баласының тәубе етуінде нәсіп етеді, сонымен қатар сол тәубесінде қабыл етеді. Бұл жерде де тәуап дегеннің түпкі мағынасы сол. Яғни шын мәнінде тәубені қабыл ететін адамның тәубе етуін нәсіп ететін тек қана Алла Тағала дейді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Лақад тәбәллаһу әлән-нәбийи вәл-мухаджирина вәл-ансар». Яғни Алла Тағала пайғамбардың, мухаджирлердің, ансарлардың тәубесін қабыл етті дейді Тәубе сүресінде. «Ва хуа Аллаһу яқбалу тәубата ан ибадихи». Яғни өзінің құлдарының тәубесін қабыл ететін ол тек біздің Раббымыз. «Ва хуа», яғни Алла Тағала ғана дейді. Басқа ешкімге Алла Тағала біздің дінімізде, біздің мұсылманшылығымызда, исламда ондай құзыретті, ондай мүмкіндікті әрине бермеген. Сондықтан «Иннаху хуа тәуабу ар-рахим». Рахимді біз әрине алдыңғы дәрістерімізде түсіндіргенбіз, айтқанбыз. Енді Саид ибн Жубайрдың бір соңғы бір риуаят, Саид ибн Жубайр келтіреді мұны, тәпсір ғұламаларының бірі бізде. Адам алейхиссалам жерге түсті дейді. Белгілі бір жерге түскен кезде жердің бетінде құрлықта бүркіттен, жаңа теңізде балықтан басқа ешнәрсе болған жоқ дейді. Сонымен жерге түскеннен кейін бүркіт шошып балыққа келді дейді. Балыққа келіп сөйтіп балықтың жанында болып айтты дейді: «Мен осындай яхуд», яғни балық, «мен осындай бір жаратылысты көрдім. Ол жерге түсті бүгін. Ол екі аяқпен жүреді екен», «екі аяқпен жүреді екен және қолымен ұстайды екен, қолымен тірлік жасайды екен». Сол кезде балық айтты дейді: «Ла ин кунта садиқан мали минху фил бахри манжа уала лака фил барри минху махлас». Сол кезде жаңағы балық айтты дейді: «Егер де сен айтып атқан нәрсе шын болатын болса, Адам алейхиссалам Алланың әмірімен жерге түсті ғой, ондай болатын болса, онда мен суда ол мақлұқтан құтыла алмаймын» дейді. Шын мәнінде адам баласына Алла Тағала балық аулауды үйретіп қойған. Балық аулауды үйретіп қойған. Біз адам баласы сол теңізге шығып, үлкен-үлкен суларға шығып, сол Алла Тағаланың мақлұқтары балықты қазірге дейін аулап, сөйтіп өздеріне азық етеді. Соны жаңағы судағы балық айтып жатыр. Яғни мен, егер сен айтып тұрған нәрсе шын болатын болса, екі аяқты мақлұқ жердің бетіне түскен болса, онда мен судың бетінде құтыла алмаймын одан. Және сен құрлықта жүріп, сен де одан құтыла алмайсың, сен де оған қызмет етесің деген екен. Сондықтан Адам алейхиссаламның жалпы жерге түскеннен кейінгі жағдайы әрине осы болды. Ары қарата Адам алейхиссаламның жерге түскеннен кейін Алла Тағаланың әмірлерін қалай қабылдады, Алла Тағаланың жолымен қалай жүрді, Алла Тағаланың әмірін қалай арғарата таратты, жеткізді, иншалла келесі аяттарда жалғастыратын боламыз. Алла Тағала баршамызды өзінің кәләмін ұстанып, оған амал етіп, шынайы момын мұсылман болып өтуімізді, солай өмір сүруімізді нәсіп етсін. Алла Тағала мынау ертерек мешіттерімізге жамағаттарымыз толып, мынау жабылған мешіттеріміз ертерек ашылып, мынау елімізге келген, бүкіл әлемге келген дерттен жақын арада құтылуды, одан жазылып айығуды, мұның барлығының тезірек өтіп кетуін нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейка.